إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Navbatdagi darsimiz hozirgi tilovat qilingan oyatga kelganida musulmon jamoaning nima taklifotlari bor ekanligini mana bu bugungi darsimiz bayon qiladi. Musulmon jamoaning axloqining asoslari nimadan iborat? Musulmon jamoaning xulqi, asosiy xulqlari Alloh subhanahu va taolo tarafidan tog'lar, yerlar hammasi ko'tarishlikdan qo'rqib, tashvish qilib, bu omonatlarni bajara olarmikinman deb yer, osmon, tog'lar qo'rqqan omonatlarni ado qilishlik. Musulmon jamoaga Alloh subhanahu va taolo ko'p omonatlarni o'rniga qo'yib ado qilishlik vazifasini yukladi. Mana bu oyatda ham Alloh subhanahu va taolo sizlarni dedi. Qur'oni Karim omonatlarning egalariga o'tashliklariga buyuriydi. Demak, omonatlarni egalariga o'tashlik, egalariga berishlik bu ixtiyoriy masala emas. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan buyruq. Amonat egalariga o'tashlik bu Parvardigor Qur'oni Karimda musulmon jamoani xulqi deb bayon qilyapti. Bu amonatlar qaysi amonatlar? Amonatlarning bittasi Alloh subhanahu va taolo inson tabiatiga o'rnatgan omonat. Bu omonat ya'ni hidoyat, ma'rifat omonati. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan haq yo'lni qabul qilishlik omonatidir. Bu omonatlardan yana bittasi Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilgan Islom ne'matini o'zida ko'rsatishlik omonati edi. Islom nima ekanligini o'zida shakllab ko'rsatishlik omonati yuklangan edi. Lekin aksar musulmonlarimizning xususan hozirgi davrdagi hayotimiz Islomning foydasiga emas, balki zarariga biz hujjat bo'lib qoldik. Islom buyurgan buyruqlarni har qanday malomatchining malomatidan qo'rqmasdan o'zida bu omonatni ko'rsatishlik kerak edi. Odamlar musulmonlarning jasadlarida mujassamlashgan islomni ko'rgandan keyin yaxshi islomni ko'rishib, yaxshi axloqlarni ko'rib, Allohning diniga kirishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixdagi yaratgan mo'jizalari ko'p kitoblar yozishlikmasidi. U kishi bironta bir kitobni yozmagan edilar. Chunki u kishini Qur'oni Karim oyati bilan sobitki, u kishining sifatlari ummiy edi. Ya'ni xat yozishlikni bilmadilar.
boshqa kishilarga xat yozishligini bilmaslik ayb bo'lsa, u kishiga bu mo'jiza edi. Xat yozishligini bilmagan zotdan Qur'oni Karimning tilovat qilinishligi bu aniq hujjat edi. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan vahiy bo'lib turganligiga. U kishining hayotdagi asosiy qilgan ko'p ne'mat qilgan harakatlarining bittasi shuydiki, tirik Qur'onlarni, Qur'oni Karim nimaga buyursa, shuni qiladigan, nimadan qaytarsa, shunday buyruqlarni hammasini qaytargan buyruqlardan qaytadigan zotlarni tarbiya qilgan edilar. Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Qur'oni Karimni tirik gavdalovchi zotlar tarbiyalanib chiqqan edi. Odamlar islomni tushunishlari qiyin bo'lmadi shuning uchun. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblarini ko'rishganlarida ular islomni ko'rishgan edilar va eng yaxshi xulqni ko'rishgan edilar. Eng yaxshi komil insoniy sifatlarni ko'rishgan edilar. Shuning uchun bu yo'lni haq deb bilib, xususan Fathi Makkadan keyin Allohning diniga odamlar to'p-to'p bo'lib kirishgan edi. Bizni hozirgi davrimiz ham mana shu omonatni to'g'ri o'tashlikka muhtoj bo'lib qoldi. Biz o'zimizning mujassam o'zimizda islomni mujassamlashtirishligimiz zarur bo'lib qoldi. Xususan dunyodagi hamma insonlar o'zlarining falsafalaridan bezor bo'ldi. O'zlarining yo'llaridan bezor bo'ldi. Endi aldanishlikdan zerikdi. Hamma ko'rsatilgan yo'llarning yolg'on ekanligini aniq bilishdilar u islomdan umid qilishib turibdilar, lekin islomning haqiqiy islomni shakllaydigan zotlar kerak bo'lib qoldi. Mana bu amonat. Islom nimani buyursa shuni qiladigan amonat, nimadan qaytarsa qaytmoqlik bo'lgan amonat har doim ham zarur bo'lsa, hozir zarurroq bo'lib qoldi. Chunki insonlar o'ylab chiqqan yo'llar endi bas deydigan ziyoli tabaqalar hammasi bezor bo'lishdi. Agar islomni haqiqiy o'zlarida mujassamlashtiradigan sahoba tabiat hozir insonlar yetishib chiqqanda islom dinining rivojlanishligi nihoyat darajada tez bo'lgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni buyuryapti mana shu omonatlarning egalariga o'tashlikka. Lekin bu omonatlar deganda biz faqat tushunib qolganmizki, iqtisodnigina hayotning asosiy narsasi degan falsafada ulg'aygan kishilar faqat omonat deganda moddiy bir miqdorni egasiga berishlikkina deb omonat ma'nosini shuni o'ziga tushunib qolganlar. To'g'ri, bu ham omonat, lekin ko'p omonatlarning faqat bittasidir. Omonatlarning hammasi emas. Astaidu billah, ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga xiyonat qilmanglar, Rasuliga xiyonat qilmanglar va o'zingizlardagi omonatlarga xiyonat qilmanglar degan oyatning tafsirida ba'zi kishilar ilm omonatini ham aytib o'tishganlar. Har bir islomni bilgan kishi qancha bilgan bo'lsa, bu narsani o'zining shaxsiy manfaatini qo'lga keltirishlikka buni vasila qilib, vosita qilib olmasligi kerak. Balki buni o'zida omonat deb bilish kerak. Bu omonatni amal qilishlik bilan o'tamoqligi kerak va boshqalarga yetkazishlik bilan o'tamoqligi kerak. Agar o'zidagi ilmni boshqalarga yetkazmasa, bu omonatga xiyonat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlardagi omonatlarga xiyonat qilmanglar deyapti. Demak, hozirda islomdan bir qism narsani bilgan odam o'zimda bir omonat hosil bo'ldi desinda, buni boshqalarga yetkizsin. Va idza hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Odamlar o'rtasida hukm qilganinglarda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Odamlar o'rtasidagi hukm qilganinglarda degan kalimadan bilaylikki, islom kishilarga mavize qilib qo'yishlikni o'zi emas. Islom faqat shaxsiy ahvollarida, o'zining shaxsiy holatlaridagina islom buyruqlarini bajarishlikgina emas, balki ijtimoiy holatda, ya'ni hukmda islom hukmi bilan hukm qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Adolat faqat islom bilangina bo'lishligi mumkin. Lekin shuni aytib o'tishimiz kerakki, yer yuzidagi hamma odamlar omonatni o'tayapman deb bilishadi. Hamma odamlar men adolat bilan hukm qilyapman deydi. Hech bir kishini eshitganmisiz men zulm bilan hukm qilyapman deganligini. Shuning uchun adolat va omonat insonning qo'lida bo'lmasligi kerak buning tarozisi. Adolatning tarozisi Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan tarozi adolatli tarozidir. Ya'ni shariat tarozisidir. Shariat tarozisi adolat degan narsa adolat bo'lib qolmoqligi kerak. Shariat tarozisi adolatmas degan narsa adolatmas bo'lib qolmoqligi kerak. Insonlar o'zlarining aqllari bilan o'lchagan narsa adolat bo'lmasligi kerak. Insonlarning aqli bilan o'lchanganda mana hozirgi davrdagi necha o'nlab yillardan beri adolat bu deb sanab kelingan narsalar insonlar ustida zulm ekanligini o'zlari kashf qilib turishdi. Insonlarning aqli o'lchaganda adolatni insonlar shunday o'yinchoq shaklida bo'lib qolishadilar. Alloh subhanahu va taoloning o'lchovigina adolatdir. Demak, shariat tarozisi bilan o'lchangan narsalar adolat bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo o'rtaylarda hukm qilganinglarda adolat bilan hukm qilishlikka buyuridi degan kalimadan demak biz tushunmoqligimiz kerakki, shariat hukmi bilan hukm qilishlikka buyuridi deb. Innalloha ni'ma ya'izukum bih. Innalloha kana sami'an basira. Alloh sizlarga qanday yaxshi mavizalarni qiladi? Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Haqiqatda ham inson bir necha yillar boshqalarning yo'liga kirib aldanib qolgandan keyin u yo'llarni noto'g'ri ekanligini bilganda umri ham tamom bo'lib qolgan bo'ladi. Ammo shariat hukmiga unab kelgan kishi shariat hukmini qilib kelgan bo'lsa, umrining oxirida ham afsus qilmaydiki, Alloh subhanahu va taoloning mavizasini qanchalik yaxshiligini mana tushungan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qanday yaxshi mavize qiladiki, bunda hech kimni royasi bo'lmaydi, faqat adolat bilan hukm qiladi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى إيمان كيلترغن كشلرنا ularga nido qilib, ey iymon keltirgan kishilar, Allohga itoat qilinglar. Rasul sallallohu alayhi va sallamga itoat qilinglar va o'zingizlardan bo'lgan, ya'ni o'zingizlarni shaharingizlardan bo'lgan emas, o'zingizlarni tug'ilgan joyingizlardan bo'lgan deb tushunmaslik kerak. O'zingizlarni bir tilda gaplashadigan xalqingizlardan bo'lgan deb tushunmaslik kerak. O'zingizlardan, ya'ni musulmonlardan, iymon shartlariga amal qilgan kishilardan bo'lgan peshvoyilarga itoat qilinglar. O'zimizni mahallamizdan chiqqan deb itoat qilishlikka buyurayotgani yo'q. O'zimizni rangimizdagi kishiga itoat qilishlikka buyurayotgani yo'q. O'zimizning tilimiz bilan gaplashayotgan kishiga itoat qilishlikka buyurilayotgani yo'q. Yo'inki zo'ravonlik bilan ustingizga minib olgan kishiga itoat qilishlikka buyurayotgani yo'q. O'zingizlardan, ya'ni musulmonlardan, iymon shartlariga vafo qilgan, islom shartlarini bajargan o'zingizlardan bo'lgan kishilarga itoat qilinglar. Hatto bu itoat ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari bilan izoh qilinganki, o'zimizdan, ya'ni musulmonlardan iymon va islom shartiga amal qilgan kishilardan peshvo bo'lgan kishi ham shariatga muvofiq bo'lgan narsaga buyurganda. Hadis shariflar shuni izohlab beradi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlarida Amash radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif: "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Itoat ma'ruf, ya'ni shariatga muvofiq bo'lgan ishlardagidir. Yahyal Qattan hadisidan bu kishi rivoyat qilgan Imom Buxoriy va Imom Muslim Jami'u Sahihlarda keltirilgan hadis sharifda: "As-sam'u va ta'atu alal mar'il muslim fima ahabba aw karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a va la ta'a." Quloq solish, itoat qilishlik musulmon kishining vazifasidir. Ustiga yuklangan yaxshi ko'rgan narsasi bo'lsin yo o'ziga yaxshi yoqmagan narsa bo'lsin. Ya'ni musulmon kishi itoat qilishligi kerak, o'zidan bo'lgan, ya'ni musulmonlardan bo'lgan iymoni islom shartiga amal qilgan peshvoga itoat qilish kerak, o'zi xohlagan narsa bo'lsa ham, o'zi xohlamagan narsa bo'lsa ham. Modomiki ma'siyat gunohga buyurilmagan bo'lsa, agar bir gunoh ishga buyurilgan bo'lsa, itoat qilmaydi va quloq solmaydi. Imom Muslim Ummul Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni olib keladilarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Va la vistu'mila alaykum abdun yaqudukum bi kitabillahi isma'u lahu va ati'u." Agar sizlarga Allohning kitobi bilan sizlarni yetaladigan qul sizlarga peshvo qilingan bo'lsa, quloq solinglar unga va itoat qilinglar dedilar. Bizga peshvoning kim bo'lishligi, qaysi millatdan bo'lishligi yo rangini bir xil bo'lishligi shart emas, ammo qul bo'lsa ham Allohning kitobi bilan yetaladigan bo'lsa, biz ma'murmiz shu odamga itoat qilishlikka va quloq solishlikka. Ammo har qancha ulug'zoda bo'lsin, har qanday zo'ravon bo'lsin, Allohning kitobi bilan yetalamasa, biz itoat qilmaslikka ma'murmiz. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayrun va ahsanu ta'vila. Agar biror bir hukmda munozaa qilib qolsanglar, ya'ni o'rtada kelishmay qolsanglar, farudduhu ila Allohi var rasul, Alloh rasuliga qaytaringlar, ya'ni Allohning kitobiga va Rasul sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklariga qaytaringlar. Mana bu oyat va hadisga qaytarishlik bilan hukm ma'lum bo'ladi. Shunday inson bir narsani tortishib qolganda, kelishmay qolgan vaqtida insonga g'azab hukm suradi. O'zining asabiyasi hukm suradi. U tortishib qolganda faqat o'zining fikrini ma'qul deb qolgan vaqtda, kelishmay qolganda Allohning kitobiga, Rasul sallallohu alayhi va sallamning hadislariga murojaat qilaylik degan vaqtda insonni g'azab g'alaba qilib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo bu narsani qattiq gapirib, agar bu so'z sizlar Allohga yu qiyomat kuniga iymon keltirsanglar deyapti. Go'yoki shu vaqtda Allohning kitobi yu rasulining hukmiga unamagan kishiga, bu sizga emas, balki Allohga yu qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilarga aytilyapti degandek so'z bo'lib qoldi. Zalika khayrun va ahsanu ta'vila. Bu Alloh rasulining hukmi ana shu vaqtda foydasini inson bilmay qolishligi ham mumkin. Chunki inson nuqsonlik, insonning aqli cheklangan, chegaralangan narsagina ko'radi. U kelajakni ko'pini ko'ra olmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karim Alloh rasulining hukmiga bo'ysunishlikka buyuryapti va bu narsaning yaxshi ekanligini, kelajakda go'zalroq, chiroyliroq ish ekanligini ogohlantiryapti. Haqiqatda ham Qur'oni hukmi, hadis sharifni hukmlariga avvalda g'alati sezgan odamlar kelajakda buning manfaati haq ekanligini bilishadilar. Astaidu billah, asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrul lakum. Mumkin sizlar ba'zi narsalarni yaxshi ko'rarsizlar, u narsa sizlarga yomon ko'ringan bo'lib. O'zi yomon bu narsa. O'zi sizlar yaxshi ko'rasizlar, u bu narsa sizlarga zararli bo'lib turib yaxshi ko'rishingizlar mumkin. Mumkin ba'zi narsalarni yoqtirmassizlar, Alloh subhanahu va taolo bu narsani sizlarga yaxshi narsa qilgan bo'lib turib. Haqiqatda ham hayotda inson har bir o'zining shaxsiy hayotida ham tajriba qilib ko'rgan, ko'p narsalarni tekshirsa, ko'p narsalarni yaxshi ko'rgan va holanki u narsani o'ziga zarar edi. Ko'p narsalarni yoqtirmagan va holanki unga manfaatli edi. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka va ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti va qad umiru an yakfuru bih va yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Va idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Alloh va ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Alloh subhanahu va taolo o'zlarini Qur'onga iymon keltirdik deb va Qur'ondan ilgarigi osmoniy kitoblarga iymon keltirganliklarini e'lon qilib, keyin Alloh subhanahu va taolo tushirgan Qur'ondan bo'lgan hukmni qabul qilmasdan boshqa tog'ut, tog'ut bu but ma'nosini bildirib, Qur'on hukmidan boshqa hukmlar, odamlar tarafidan o'ylab chiqqan hukmlarning hammasini tog'ut deb ifodalanyapti. O'zlari Alloh bizga tushirgan Qur'onga iymon keltirdik desa, osmoniy kitoblarga iymon keltirdik desa va tog'utga hukmni tog'ut tarafiga borib hukmni ulardan qabul qilsa, Alloh subhanahu va taolo bulardan ajablanib, vaholanki bu tog'utga kofir bo'lishlikka ma'mur edi bular. Bular iymon keltirdik deyatgan, iymonni da'vo qilayotgan bu odamlarni ko'rmaysizmi deyapti. Ahli kitoblar, yahud nasorolar osmoniy kitoblarga iymon keltirishardi. Tavrotga iymon keltirishardi. Nasorolar Injilga iymon keltirishardi. Lekin ular Qur'onga iymon keltirishmagan edi. Qur'on nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dushman bo'lishgan edi. Madinada munofiqlar Allohni tushirgan Qur'oniga iymon keltirdik deb aytishardi. Va Qur'ondan ilgariga osmoniy kitoblarning hammasiga iymon keltirdik deyishardi. Bular hukmlashishgan vaqtda, kelisha olmay qolgan vaqtda Alloh tushirgan hukmni qo'yib tog'ut oldiga borishardi. Ya'ni odamlar tarafidan, havo tarafidan o'zlarining xohishlari bilan tuzgan yo'llarga borib hukmni shulardan qabul qilishardi. Alloh subhanahu va taolo bularning holidan ajablanib, ko'rmaysizmiki, Alloh tushirgan Qur'onga biz iymon keltirdik deyishadi. Osmoniy kitoblarga iymon keltirdik deyishadi, ammo hukmni tog'utni oldiga borishadi. Vaholanki ular bunga kofir bo'lishlikka buyurilgan edi. Bu hozirgi musulmonlar ham mana bu oyatni bir o'zlariga tatbiq qilib ko'rsinlar. hammamiz Qur'onga iymon keltirdik deymiz. Qur'ondan ilgariga osmoniy kitoblarni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga tushirganligiga iymon keltirdik deymiz. Ammo kelishilmay qolgan masalalarda boshqalarning hukmini qabul qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bularga kofir bo'lishlikka buyurilgan. Bularga ishonmaslikka buyurgan. Qur'oni Karimgagina ishonishlikka. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari ham Qur'oni Karimning izohidir. O'zgarmas qonun Qur'on qonunidir. Chunki Qur'onni nozil qilgan zot insonni yaratgan zotdir. Qur'onni nozil qilgan zot inson yashayotgan koinotni yaratgan zotdir. Bu yaratuvchigina o'zining yaralmish bo'lgan, yaralgan narsalarning ahvolini biladida ularning ehtiyojotlariga muvofiq bo'lgan qonunni tushira oladi. Ammo boshqa odamlarchi faqat o'zlari yashayotgan muhitni ko'ra oladi. O'zlarining ehtiyojotlarini his qila oladi. Faqat shuning uchun boshqalar tomonidan tuzilgan qonunlar yillar o'tgan sari eskib, boshqasi yangi qonunni chiqarib boraveradi. Hatto o'zining davrida ham bir necha qonunni vujudga keltiraveradi. Shuning uchun boshqa qonunlarga sig'ilgan kishilarning doim o'zlarini ham o'zgargan holatda ko'rasiz. Va yuridu shaytonu an yudillahum dalalan ba'ida. Shayton odamlarni haqdan uzoq o'rinlarga adashtirishlikni maqsad qiladi. Inson ba'zi odamlar tomonidan tuzilgan qonunni yaxshi qilib ko'rsatayotgan narsa shaytondir. Yana munofiqlikning belgilaridan bittasi agar ularga aytilsa-ki, Alloh tushirgan narsaga va Rasul sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelinglar. Alloh tushirgan Qur'onni oldiga kelinglar hukm vaqtida. Rasul sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelinglar. U kishi o'tib ketgandan keyin hadisi muboraklarga murojaat qilib kelinglar deilsa, ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Munofiqlar o'zlari kelishdi o'rniga bunga keladigan kishilarni ham sizdan odamlarni to'sayotgan holatda ko'rasiz. Ya'ni bu yo'lga, haq yo'lga kelayotganlarni to'sayotgan holatda ko'rasiz. Munofiqlik belgisi mana shudur. Qur'onga keling, hadis-i muboraklarni hukmlariga keling deb chaqirayotgan kishilarni oldiga borishlikdan to'smoqlik bu munofiqlik belgisidir. Fa kayfa idza asabatuhum musiba بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله رسولنا aldiga keling degan vaqtda o'zlari kelishmasligi gunohlari kifoya qilmasdan kelayotganlarni ham to'siyatgan munofiqlarning boshiga biror qilgan bu gunohlari sabablik musibat yetib qolsa keyin sizning oldingizga kelsa kelib Allohga qasam ichib bizning niyatimiz yaxshi edi deysa biz yaxshilik u muvofiqlashtirishlikni maqsad qilgan edik deb yaxshi niyat bilan shuni gapirgan edik deb kelishsa boshlariga musibat tushgan vaqtda hollari qanday bo'lar ekan deyapti. Haqiqatda ham shunday gunohlar sabablik munofiq toifalarning boshiga musibat tushib qolsa bizi niyatimiz yaxshi edi degan narsabni pesh qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo ularning qalbida ham bu niyat yo'qligini oshkor qilib, ulaikallazina ya'lamullohu ma fi qulubihim fa'rid anhum va'idhum va qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Bu toifalar Alloh subhanahu va taolo ularning qalblaridagi niyatlarini biladi. Bu toifalarning qalbida nima niyat borligini biladi. Ular Allohning yo'lini to'smoqchi. Ulardan yuz o'giring, ey Muhammad alayhisalom deb Alloh buyuryapti. Va ularga mau'iza qiling va ularning yuraklariga ta'sirli gaplarni gapiring. Va qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. fi anfusihim kalimasini ularning yuraklarini titratib tashlaydigan ta'sirli gaplarni ularning qalbiga gapiring buni. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hayotlarida bu munofiqlarni yaxshi bilardilar. Islom tarixini yaxshi o'rgangan kishi yaxshi biladiki, Madina Munavvaradan tashqariga g'azot sababli chiqqan vaqtlarda agarchi munofiqlarga nisbatan barobar muomala qilib, ularning zohirlariga kifoyalanib qolgan bo'lsalar ham, Madina Munavvaradan tashqariga chiqqanlarda islom tarixida ma'lum maski biror bir munofiqni Madinaga rahbar qilib ketganliklari. Ularning yaxshi bilardilar. Munofiqlar kim ekanligini yaxshi bilardilar-da, ularning zohirlarini islom shariati zohirlari bilan kifoyalanib, lekin ichkarilarda, qalblarda ularni yaxshi bilganliklarini isboti shuki, biror marta biror mamlakatga vali qilib tayin qilmaganlar ularni. Huzayfat ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qancha munofiqlarni nomlarini bayon qilganliklari, Huzayfat ibn al-Yamoniydan ba'zi kishilar so'rab qolishganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga nimani aytgan bo'lsalar, bizga ham menga ham shuni aytdilar deganlarda, sizga bizga aytmagan narsalarni ham aytadilar deyishganlarda, nima uchun deb savol qilgan ekanlar. Chunki siz hech kimga bu xabarni bermaysiz deganlarda, unday bo'lsa men sizlarni xabardor qilsam bu omonatga xiyonat bo'ladi degan ekanlar. Hatto Umar ibn al-Xattobni rivoyat qilinadiki, bu kishi biror kishi vafot qilgan bo'lsa, Umar ibn al-Xattob qarar ekanlar, Huzayfat ibn al-Yamoniy janozaga bormasalar bu kishi ham bormas ekanlar. Bu munofiq bo'lishligi mumkin deb. Munofiqlikning belgisi Alloh rasuliga chaqirilgan vaqtda Alloh rasuliga chaqirgan yo'lni to'sishlikka harakat qilmoqlikdir. Va boshlariga musibat tushib qolgan vaqtda o'zlarining, masalan, munofiqlar o'zaro o'rtalarida mag'lubiyatga duchor bo'lgan vaqtda qasamiyatlar bilan kelishadiki, niyatlarimiz yaxshi dedi. Mana bu munofiqlikning belgisidir. Inson kishilarning qalbini bilmaydi. Qalbidan nima bekitilgan, bu ilm insonga berilgan ilm emas. Shuning uchun ham duo qilaylikki, Alloh subhanahu va taolo munofiq toifalardan o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo qanday bir nifoq bilan islom ummatini shu zarar yetkazishlikni maqsad qilganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomni, haqiqatini umumiy xalqqa bildirsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر سؤاللر كبكان بعضلر كان جواب برامز بر جماعة حت يظلب ديكي بز ترمش كيان وقتمز ده نماز وقماز ديك الحمد لله مسلمانمز ده بيرار ديك لكن turmush qilganimizdan keyin biz keyin shu namoz o'qidik, alhamdulillah hozir mana namozlarni o'qiyapmiz, ha oilalarimiz bilan o'qiyapmiz, shu avvalgi nikohimiz kifoya qiladimi degan savol qildilar. Bu savolga javob shuki, avvalgi nikoh o'zi kifoya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga kirgan kishilarning nikohlarini yangilagan emaslar, lekin bir kishi bundan hech qalbida bir shubha paydo bo'lmasin, islomga kirishligi bilan o'tgan gunohlari hammasi kechiriladi. O'tgan gunohlarni qaytarib eslatilmaydi. Endi bir kishi mabodo o'zini qalbi taskin topmagan bo'lsa, ehtiyoti nikoh bir marta nikoh qilinib qo'yilishligi kerak. Bundan avvalgi nikohni bo'lmagan degan gap chiqmaydi, birodarlar. Xo'p, ba'zi birodarlarimiz shunaqa farzandlarni betobligini, dadalarni betobligini, boshqa betoblarni jamoatga kela olmayotganligi betobligi sababli haqida yozibdi. Alloh taolo ularning dardlariga shifo bersin. Ba'zilar shuna maktub yozibdiki,
bizi ota onalarimiz namoz o'qishmayapti, biz ham biz havas qilamiz shunaqa nimalarda ota onalarini namoz o'qishligini. Agar biz shu din haqida gapirsak, ulardan shunaqa javoblar chiqyaptiki, o'lganimdan keyin boshimga nima balo tushsa tushaversin deyotgan nimalarni tushyapmiz. Shuni bir duo qilaylikki, shularni biz lekin bu gapning qattiq ekanligini bilyapmizu, ular bilishmasalar ham deyishdi. Alloh subhanahu va taolo bunday bir duo qilaylik. Alloh hidoyat qilsin hammalarini. Shu hidoyatlarini bilan shu so'zlarining yomon so'z ekanligiga pushaymon nadomat qiladigan qilsin. Alloh subhanahu va taolo peshonalarini o'zini yaratuvchisini taniydigan qilib, peshonalarini sajdaga qo'yadigan kishilardan qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad dallin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga Alloh shifo bersin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين
سنة نماز أقول جندن كيين جنازة نماز بار
Allah'ın mağfiret kılıp ibadetlerini Allah Teala kabul etsin. Allahu Ekber.